Děkuji za slovo, děkuji za pozvání, děkuji za to, že tak iniciativně tady řídíš, Michale Mues. Tak, jak už bylo řečeno, já bych tu dnešní přednášku svou věnoval problematice konkurence v takovým možná obecnějším přesahem na síťová odvětví, ale tady přesto přesně zaměřený na železniční dopravu. Já už jsem měl v minulém semestru v podstatě obdobnou přednášku, která metodicky byla založena vlastně na jakési sérii případových studií. No a podobnou metodu vlastně pro tu přednášku jsem zvolil i dneska osvědčenou, tak doufám, že to pro vás bude stravitelné. Tak, na úvod, proč se vůbec bavit o problematice konkurence na železnici a proč zrovna takovýmto způsobem? Tak v současné době z tohoto hlediska je poměrně aktuální reforma společné dopravní politiky Evropské unie se zaměřením na železniční dopravu s poměrně jednoznačně stanoveným cílem, a to je dosáhnout vlastně přesunu větší části objemu dopravních výkonů, přepravy osob a zboží z jiných dopravních módů na železnici, anebo v té souvislosti minimálně udržet stávající objem dopravy na železnici, ale tuto dopravu zefektivnit. Jinými slovy, učinit ji konkurenceschopnou ostatním dopravním módům. To znamená zaměřit se na tu intermodální konkurenceschopnost železnice. No a základní nástroj, který Brusel v podstatě podsouvá jednotlivým státům, jak tohoto dosáhnout, je tzv. Unbundling, to znamená oddělení infrastruktury od dopravců a vnesení vlastně konkurence přímo do toho úzce specifikovaného odvětví železniční dopravy. No, takže toto se děje a proto je to aktuální. No a proč se o tom bavit takovým způsobem, jakým já se vám teď tady budu snažit podsunout, je to, že železniční doprava je poměrně specifický druh dopravy z ekonomického hlediska. Já jsem to tady už posledně trošku nakousl a vlastně s kolegou Zdenkem Tomešem už máme druhý grant, který tomuto se věnuje. A čím díl se tomu věnuju, tak tím víc těch specifik té železniční dopravy tam nacházím a nejsem sám. Je řada ekonomů, kteří upozorňují na to, že železniční doprava skutečně je jaksi specifická a že když se na ně aplikují nějaké obecné postupy, no tak ono to nedopadá tak, jak by se mnohdy jakoby očekávalo. No a to, čím jakoby nejvíce z hlediska té konkurenceschopnosti a toho, o čem se budeme dneska tady bavit, je ta železniční doprava specifická, tak to je existence tzv. Utopených nákladů. To znamená, oproti ostatním dopravním módům, požadavek, jak si předem zainvestovat ohromnou část kapitálu do vybudování infrastruktury, dopravní cesty, na ní se potom ty dopravní výkony uskutečňují. To v jiných dopravních módech tak není. Jo, ohromné peníze stojí parník nebo nějaká loď, no ale ten prostě už kdesi jezdí a jakoby ty náklady nutné na vybudování infrastruktury, přístavu a tak dál nejsou tak značné. Navíc v době, o které se tady třeba dneska budeme bavit, bylo běžné, že lodi ani nepoužívali přístavy, prostě někde zakotvili na dohled pobřeží a vyložili, naložili a tak dál. Čili ta infrastruktura je malá. A železnice vždycky byly jakoby zatíženy těmi utopenými náklady. No a tohle to reflektuje ekonomická teorie a prostřednictvím vlastně teorie pest dependence a lock-in efektu v podstatě zkoumá takové jevy, které jsou spojené s tím, že určité ekonomické struktury jsou jakoby uzamčeny, tedy locked in, na jakési stezce, kterou je nákladné nebo nemožné opustit, a že tenhle ten efekt v důsledku vlastně způsobuje jakýsi suboptimální, dlouhodobě suboptimální stav. No a na železnicích právě cosi jakoby podobného můžeme najít. Takže železnice vlastně, tak jak tam píšu, za sebou táhne svou historii. Jo, kde si je vybudovaná jakási síť, v ní jsou utopené ty veliké náklady a tahle ta síť vlastně determinuje na dlouhou dobu ekonomické výkony toho systému. No, takže proč se o tom bavit a proč se o tom bavit tím způsobem, jak se vám budu snažit prezentovat. No a co by mělo být cílem té dnešní přednášky je teda tak jako spíš nadhodit do diskuze a bavit se o tom, jaká je vůbec zkušenost s konkurencí na železnici, protože ta společná dopravní politika vychází z takového pořád opakovaného a jakoby moderního dneska klišé, že železnice, dokud fungovaly v konkurenčním prostředí, tak byly efektivní. Jo, to byl vlastně obrovský výnosné odvětví. No a jakmile se z toho staly státní ty molochy a monopoly, No tak ztratili jakoby ten drive, ztratili svou konkurenceschopnost a to je teď potřeba změnit, vnést do toho odvětví znova konkurenci a ono to jako zázrakem začne zase fungovat. No takže mě přijde jako užitečné podívat se, jak to jakoby v historii vypadalo s tou konkurencí na železnici, jaká je zkušenost. V té souvislosti se dá zamyslet nad tím, jak ten efekt PES dependence se může v odvětví železniční dopravy projevit, jak může dneska působit a jak může ovlivnit výsledek společné dopravní politiky a co teda lze do budoucna vlastně od toho unbundlingu, čili té vertikální separace toho oddělení infrastruktury od dopravců očekávat. Tak. No, protože to téma je velice, velice široké, vstupuje do toho spousta faktorů a přitom jako určité výseky toho tématu jsou velice zajímavé, abych o nich chtěl dneska tady mluvit. A když jsem začal chystat tu přednášku, tak já jsem nevěděl, jak to všechno do toho vměstnat. A nakonec mi napadlo, že úplně ideální struktura bude taková, když si vypůjčím od klasické opery, kde každé dějství samo o sobě dává smysl, každá arie je jakoby pěkná. A dohromady ta opera, když se potom poskládají ty dějství a člověk se podívá do programu, tak pochopí celý její smysl. V tom finále se to jaksi složí dohromady a něco z toho vyplyne. No a člověk získá nějaký větší nebo menší dojem z toho celku. Tak podobně jsem se skládal tu přednášku. Takže napřed se jsem takovou kratičkou předehru, jenom jakoby se vneseme do teorie konkurence a rád bych, aby jsme si uvědomili tam určité nuance, které z toho vyplývají. V prvním dějství se potom podíváme na historické modely konkurence, tak, jak skutečně byly prosazeny, jak fungovaly v železniční dopravě. Potom skočíme do evropské dopravní politiky, podíváme se na výsledky její aplikace dneska. Ve třetím dějství zase skočíme do historie a podíváme se, jak vlastně tyhle ty procesy fungovaly v prostředí, které dobře známe v Česku, vlastně na čtyřech takových základních casech. No a pak nás čeká finále, jo, kde to už je teda vypůjčeno ne z opery, ale z řeckého dramatu klasického, kde se spustil ten Deus Ex Machina a teď něco způsobil. No a to něco, co si způsobí, bude efekt hustoty dopravy. No a pak nás čeká teda nějaká diskuze na závěr, uvidíme. Tak, předehra. O teorii konkurence nebudu vůbec mluvit, to předpokládám, že všichni známe a všichni si umíme uvědomit nebo známe různé teoretické koncepty, teoretické přístupy k regulaci hospodářské soutěže, k regulaci konkurenčního prostředí. Na jedné straně je klasický liberální přístup, který je založený na trhu a na snaze prosadit vlastně tržní síly v každé ekonomické struktuře, když tak můžeme říct. Určitě nastavit takové parametry, aby fungovala účinná konkurence, to je cílem. Intervencionistická koncepce na to jde naopak a vlastně vyžaduje určité regulatorní prvky, pokud to zhledává, řekněme, za obecně prospěšné, nebo pokud zatím sleduje nějaký zájem, nebo pokud nevěří možnosti, že by trh ustavil nějakou optimální rovnováhu. No a v té souvislosti je dobré připomenout jednu z méně takových známých škol nebo koncepcí, to je takzvaná Kanzenbachova škola nebo Kanzenbachova teorie optimální intenzity soutěže. Kanzenbach pochází vlastně z takového ordoliberálního hnízda německého. No a jeho přístup k hospodářské soutěži, ke konkurenci je poměrně intervencionistický, ale řekněme takový realistický. No, on v podstatě jakoby došel k názoru, že vlastně dokonalou konkurenci nemá smysl prosazovat nejenom proto, že je to nějaký učebnicový ideál, jo, v reálu těžko dosažitelný, ale že ani teoreticky to není jakoby z hlediska potom těch ekonomických procesů optimální. Že totiž dokonalá konkurence tenduje k čemusi, co nakonec to odvětví netlačí kupředu. Jo, že ten koncept dokonalé konkurence pracuje s tím, že všichni producenti mají stejné informace, stejné technologie, v podstatě neinovují, nejsou tlačení k inovacím a tak dál. A že na druhou stranu struktura, která je nejvíce dynamická, kde je tady největší intenzita konkurence, je v podstatě homogenní duopol, jo, kde se mezi sebou tlučou dva konkurenti, kde jim jde o všechno. No a tak vlastně vymyslel koncept, že má smysl se dívat odvětví po odvětví a teď sledovat, jaké ty konkurenční tlaky se tam prosazují a když se mu zdálo, že ta konkurence je tam příliš taková líná, že je moc dokonalá, no tak ji znedokonalit. Jo, násilím grupovat ty jednotlivé producenty pomocí vlastně vynucených fúzí, tam prosazovat oligopolní strukturu. A když naopak to odvětví už se mu zdá zase moc integrovaný, jakoby, řekněme, oligopolizovaný a tak dál, no tak zase ty subjekty rozbíjet třeba násilím a takhle si s tím hrát. Když se to takhle řekne, tak ono to zní docela vyhružně. Ale jak uvidíme, jakoby během toho dalšího výkladu, tak najednou ono to dostává jakýsi smysl. Takže opravdu se zdá, že právě třeba v té oblasti dopravy tenhle ten koncept není tak úplně jakoby scestný, jak by se takhle na první pohled řeklo. A že vlastně ta přednáška mimo jiné, jakoby v tom podtextu, sleduje to, co může nebo nemůže způsobovat volný trh v určitých podmínkách. A jak do toho vlastně vstupuje ten efekt, který běžně známe pod pojmem dopravní plánování, to znamená, kdy vstupuje jakoby do té, řekněme, tržní struktury někdo, kdo jakýmsi způsobem rysuje základní pravidla, v níž nakonec ta konkurence se uskuteční. No a jak později uvidíme, tak vlastně jakoby to základní vymezení trhu mimo jiné právě dáno infrastrukturou. Tak, čili toliko předehra, jenom abychom se tak naladili na tu konkurenční notu. No a teď už začíná první dějství a budeme se bavit vlastně o jakýchsi základních modelech konkurence, které se v historii uplatnily. Já jsem se pokusil vlastně dát dohromady jakési základní archetypy konkurenčního prostředí, které byly během v podstatě 19. a začátku 20. století v železniční dopravě používány, které reálně vůbec fungovaly. No a když jsem to procházel, tak jsem zjistil, že se dá vymezit vlastně 7 takových základních typů konkurenčního prostředí, které na železnici se uplatnily. Tak pojďme postupně, začneme u té klasické struktury, a to je struktura s volnou konkurencí, v níž mezi sebou soutěžili jednotliví dopravci, čili soukromé dráhy, soukromé železniční společnosti, mezi nimi volná konkurence. Typickým modelovým případem jsou Spojené státy americké, které vlastně během celého 19. století, nebo v níž během celého 19. století bylo železniční podnikání založeno na v podstatě neomezené konkurenci, kdy Spojené státy procházely v poměrně dynamickým hospodářským růstem, kdy neexistovalo, když to takto řekneme, ani příliš nějaké silné omezení na straně zdrojů. Do Spojených států směřovali zahraniční kapitál a zejména právě třeba do těch železnic. Čili bylo to jakoby období, kdy železnice na straně zdrojů cítí jenom malé omezení. Tenhle ten model železničního podnikání byl svým způsobem výjimečný. Byl výjimečný tím, že to železniční podnikání bylo natolik volné a natolik svobodné, že dokonce nemělo potíže příliš ani s tím utopeným kapitálem, v tomto případě s výkupem pozemku. Jo, to byl úplný unikát, který se nikde neopakoval třeba na evropském kontinentu a nakonec ani v Británii. Mnoho železnic ve Spojených státech založilo vlastně svůj podnikatelský záměr na tom, že dostalo přímo od států nebo od měst, kudy procházely zdarma pozemky, nejenom pro výstavbu trati, ale dokonce i přilehlé pozemky obrovské. Myslím, že jsem to tady posledně zmiňoval, že v celkovém součtu ta plocha pozemků, kterou dostali darem americké železnice, byla větší než je stát Texas. No a ono to sebou neslo to, že ty železnice se cítily málo jakoby omezené z hlediska těch utopených nákladů, tak jak jsem o nich mluvil na začátku. A co víc, tím, že ta stavba dráh nebyla takto zatížena jakoby tím prvotním nákladem, tím výkupem pozemků, tak i ty dráhy zpočátku nebyly považovány za definitivní stavby a byly stavěny takovým velice nízkonákladovým způsobem, postavit dráhu, vyzkoušet, tam nějak začnou jezdit ty vlaky, něco se stane a když se to příliš nedařilo, tak klidně trať zase rozebrali a postavili nějakou okliku a zkusili, co to udělá. Jo, to byl úžasný fenomén, který prostě nikde už se potom neopakoval v Evropě. No a tohle to všechno dohromady způsobovalo to, že železnice ve Spojených státech mezi sebou skutečně velice tvrdě soutěžily, že bylo úplně běžné, že se duplikovaly jednotlivé trasy, že vedle sebe byly postaveny koleje dvou železničních společností nebo i tří. A bylo to období velice dynamické na vstup do odvětví a výstup z odvětví. Čili bylo to jakoby situace, která velice je blízká jakoby tomu teoretickému konceptu, co se v takovémto odvětví má dít. A říkám, to byl fenomén vlastně Spojených států. No a když se podíváme na model bližší třeba s našim podmínkám. No tak taková, zase takovým typickým modelem byla Velká Británie, kde po celé období vlastně od vzniku železnic až do roku 23, což je důležité datum, také fungovala v podstatě volná konkurence, ale ten rozdíl mezi Spojenými státy byl ten, že zde do toho vstupovaly vysoké utopené náklady z titulu především výkupu pozemku. Tím pádem, pokud byla postavena nějaká dráha v Británii, tak prostě byla postavena, už tam byla, už s ní nešlo hnout. Ten prvotní náklad byl tak obrovský, že vůbec nepřipadlo do úvahy změnit trasu takové tratě. A z toho taky vyplývalo i způsob stavby. Kdybychom se podívali na, já nevím, konstrukce mostů, toho spodku železničního a tak dál, to bylo úplně něčem jiném. Bylo to daleko nákladnější, bylo to stavěno s výhledem na 50, já nevím, 100 let a počítalo se s tím, že se to nehne. Docela zajímavý fenomén, který tam zmiňuji a který také je dobré jako mít v patrnosti, protože se k tomu na konci vrátíme, byla taková období, která se nazývala Railmanie, to znamená v podstatě takové železniční bubliny, kdy vrcholilo jakoby spekulační období vždycky zakládání a budování nějakých drah a kdy mimo jiné právě taky vrcholila vždycky jakoby intenzita té konkurence a toho, co se na tom železničním trhu dělo. Tady ta klasická Railmanie vlastně Británie vrcholila v polovině 40. let. Mám pro ukázku, že tam uvádím nějaký ten rok 47, nebo dva roky 47, 46, 47, kdy jenom během těchto dvou let byly podány vlastně prospekty na 815 nových drah, jako akciových společností, celkové délce větší než 20 000 mil, což je dvojnásobek celkové dnešní sítě železnic v Británii. A to se mělo během dvou let, jenom to bylo jakoby naplánováno, že tak to mělo být. A předpokládané kapitálové výdaje byly 350 milionů liber, což pro ekvivalent, když o 50 let později se potopil Titanic, tak škoda byla odhadována na milion liber. Jo, je tam prostě jako obrovský náklad. No a během těch dvou let se zaregistrovalo více než 1100 nových železničních společností. No, takže takhle potom vypadá Railmanie, takhle vypadá jakoby ta konkurence v praxi. Jo? Tohle se děje. Vždycky jsou to jenom jakoby takové krátké nějaké období. No a co je s tím jakoby nebezpečné, tak je to, že když něco takového se stane, že nějaké ty náklady už jsou jakoby utopené v tom natrasování té železnice, no tak s nimi nejde hnout a ta společnost s tím stojí a padá. Buď to potom ekonomicky provozně ustojí, anebo zkrachuje a on blok jednou provždy i s tou trati. Tak, teď se můžeme posunout do opačného extrému. A to jsou státní dráhy, které z toho hlediska konkurenčního prostředí naopak byly založeny na tom, že tam neexistovala vůbec žádná konkurence a zcela záměrně. Typickým příkladem je Belgie, která od počátku vlastně budovala státní železnice, byla to státní politika, kterou se vymezovala po osamostatnění vůči Holandsku především. A vlastně stát zcela cíleně budoval radiální síť z Bruselu a jakoby z tohoto, z hlediska těch utopených nákladů vlastně tady nebyl žádný problém, bylo to stejné, jako když stát staví silnice, prostě stát to chtěl, stát to postavil a neřešil, pak se něco dělo s provozem. Trošku jiné to bylo v situaci, kdy země přistupovaly později na tenhle způsob. To bylo typické třeba pro Prusko, které v 75. roce následkem válečných událostí a následkem burzovní krize v 73. roce usoudilo, že železnice jsou natolik cenné pro ně, že překlopí to období volné konkurence a soukromých drah do státní politiky, podobně jako v Belgii. A v 75. roce všechny soukromé dráhy, tam byly nějaké i státní, východní dráha byla státní, a prostě všechny dráhy znárodnilo a byla zahájena výstavba říšských, královských, pruských dráh. No, čili zase podobná situace, jenom s tím rozdílem, že jako původně ta síť už byla zakládána soukromými podniky. Tak, pak máme třetí, takovou zajímavost, takovou lahůdku, která se objevila taky už v 19. století, v druhé polovině. A překvapivě třeba se to stalo v Mexiku, kdy kolem roku 1880 byla vlastně jako zahájena etapa takových společných akciových společností, v nichž měl majoritu stát. No, byla to státní politika, to prosadil, nevím, jak to nazvat, ministerský předseda tehdejší, tam senior Limantur. Byla vlastně železnici vnucena tahle ta politika. No a tím se sledovalo jakoby dosažení dvou základních cílů. jednak regulovat vznik železniční sítě a přenést vlastně jakoby na stát zodpovědnost a to financování vlastně těch utopených nákladů a současně jakoby udržet efektivitu provozu, která už tehdy byla spojována se soukromým podnikáním, nikoli s podnikáním státu. No a tady jakoby to spojení toho soukromého kapitálu a odpovědnosti vůči akcionářům a vlivu státu dávalo docela zajímavé výsledky. Ve finále teda, nebo pro nás je tam důležité to, že vznikla jakoby státem regulovaná síť, na níž byla jakoby podporována potom účinná konkurence. A ta konkurence nebyla ve smyslu přímé konkurence jednotlivých dopravců jakoby na stejné destinaci, ale byla jakoby v takovém tom širším pojetí, že buď to se prostě někde vyplatí, aby ta železnice fungovala, jo, musí se vymezit vlastně vůči ostatním dopravním módům, třeba pobřežní dopravě, námořní nebo té silniční dopravě, povozy a tak dál. Jo, a potom má smysl, aby byla provozována, nebo se tam neudrží, no tak potom vlastně ta akciovka nebo ta dráha nemohla fungovat. Jo, takže takhle vlastně to bylo vymezeno. Dalším čtvrtým modelem by byl vlastně model jakoby blízky tomu unbundlingu, to znamená model, kdy stát vybudoval síť a potom ji pronajal jednotlivým operátorům. Takhle to poprvé v téhleté čisté podobě začalo fungovat v roce 1900 v Nizozemsku, kdy stát dílem postavil, dílem znárodnil veškerou železniční síť, ale vůbec neprovozoval vlastní dráhu, ale všechno pronajal jednotlivým operátorům. No a co je tam zajímavé, tak ten pronájem byl vždycky zařízený tak, že ti operátoři byli dva a vždycky všechny důležité destinace obsluhovali právě tito dva operátoři. Takže tady jakoby z téhleté koncepce na nás trošičku vykukuje ten Kanzenbach, jo, který vlastně tohle to považoval jakoby za ten ideál. Jo, nastavit jakési parametry té konkurence a pak tam nechat omezený počet hráčů, kteří mezi sebou si budou konkurovat. Čili ta konkurence v tomto modelu byla jakoby poměrně účinná, no a ty utopené náklady tam nesl stát a vlastně reguloval vzhled celé sítě. Tak, pátým modelem je model, kdy fungují soukromé dráhy, čili soukromé společnosti, které vlastní aspoň do jisté míry vlastně i nejenom ten provoz, ale i tu infrastrukturu, ale stát je velice silně reguluje. Mistrem v tomto byla Francie, která už od roku 1842 přešla na to, že stát vlastně určoval závazně trasy jednotlivých železnic, čili nepouštěl vlastně vůbec konkurenci do toho, že by si konkurovali mezi sebou jednotlivé železnice nebo dráhy stavbou jednotlivých tras. A ve Francii to dotáhli tak daleko, že stát na sebe vzal podstatnou část těch utopených nákladů. Vykupoval pozemky, připravoval vlastně spodek té stavby, budoval mosty, razil tunely a až to takhle nachystal, tak to vlastně jakoby pronajímal nebo poskytoval těm dopravcům, kteří si na tom dobudovali jakoby tu trať podle vlastních představ, podle vlastních technických požadavků a parametrů, což je taky docela zajímavý moment, no a potom na tom provozovali dopravu. Co je zajímavé, tak už v roce 1859 do tohoto systému stát zavedl jakoby povinnost pro ty jednotlivé dopravce, aby provozovali ztrátové trasy. A to znamená, stát jakoby sledoval že nějakou svou dopravní politiku, naplánoval jednotlivé trasy, no a potom vnutil těm jednotlivým dopravcům, pokud chtěli provozovat nějakou výnosnou linku, tak jim s tím vnutil i ty linky ztrátové. Museli to prostě provozovat jakoby na svůj náklad. Ale za to vlastně jakoby přejímal část těch nákladů utopených do infrastruktury. No a protože to takhle jakoby stát všechno plánoval, tak vlastně omezoval jakoby nějakou účinnou konkurenci těch jednotlivých dopravců mezi sebou. Tak. No a Francie to potom dotáhla i do finále z regionálního hlediska. Tím se dostáváme k šestému modelu uspořádání konkurenčních vztahů na železnici a to je vytváření regionálních monopolů. To je docela zajímavé také i z dnešního hlediska. Takže když navážeme na tu Francii, no tak Francie nakonec tady tuhletu svou politiku dotáhla tak daleko, že aby mohla účinně vnucovat těm jednotlivým operátorům provoz na ztrátových linkách, tak jim pronajímala jednotlivé destinace tak, aby jim zajistila regionální monopol, aby si nikde s nikým nekonkurovali. Jo, takže tím ještě umenšila, jakoby tu, nebo francouzský stát ještě umenšil tu konkurenci. Tak na blogu k mé loňské přednášce měl někdo připomínku, že neuvažuji Japonsko, tak já jsem speciálně pro tuto příležitost vyhledal příklad z Japonska. A on je docela zajímavý z hlediska té regionální monopolizace. V Japonsku železnice vznikaly jako soukromé, ale protože Japonsko bylo, je a zřejmě bude dlouho zvláštní, tak od počátku tam fungoval velice silný vztah mezi podnikatelem, mezi místní byrokracií a de facto mezi mafií. A byly budovány takové zvláštní struktury, kdy z jednotlivých měst vlastně byly budovány tratě, podél nichž vlastně ty pozemky sloužily k realitním spekulacím, na nich se potom stavěly domy, které patřily vlastně majiteli té dráhy, byly tam pronajímány obchody, realizovány služby a tak dál. A vlastně ta trať se stala obrovským podnikem, která vozila lidi, kteří někde bydleli, někde nakupovali, někde pracovali a všechno to vlastně patřilo jednomu obrovskému konglomerátu, ještě to bylo spojeno vlastně jakoby s tou místní byrokracií a mafii. No, dodnes právě třeba obchodní dům Seibu je v Tokiu jeden z největších obchodních domů, asi jeden z největších na světě. No a v podzemí toho obchodního domu je vlastně železniční stanice dráhy Seibu. No, takže kdo tam nakoupí, nasedne na vlak, jede do svého domova, cestou si dá pivo v hospodě a vlastně pořád ještě neopustil území jedné akciovky v podstatě. No, takže takhle taky může vzniknout regionální monopol. Zajímavý příklad, co mohlo nastat, ale nenastalo ve Spojených státech. V roce 1896 kandidoval na prezidenta za demokraty Bryan a ten navrhoval znárodnit železnice, a to tak, že by federální vláda znárodnila jakoby páteřní síť a jednotlivé státy by znárodnili ty připojené tratě. No, tady jsem si dovolil to komentovat citátem klasika železniční ekonomie Ecourta už z roku 1908, který jakoby tady tomuhle tomu konceptu se vysmívá. A zase má to docela přesah právě třeba k dnešní politice a dnešnímu rozdělování tratí na páteř a na připojky na regionální tratě. Ono to trošku zavání jakoby hrou se síťovým efektem, který ve skutečnosti moc nefunguje. Tak a posledním příkladem tady té regionalizace nebo tvorby regionálních monopolů je Velká Británie. Já jsem už předtím zmiňoval to datum, nebo ten rok 1923, a je to rok, kdy ve Velké Británii proběhla veliká fúze, státem organizovaná, kde všechny soukromé společnosti železniční byly donuceny fúzovat. Oni nebyli znárodněny, to nakonec neprošlo, i když to liberisti prosazovali, ale byly zgrupovány do 4 velkých společností a sledovala se tím lepší koordinace, lepší a účinnější konkurence, takže zase tady na nás vykukuje jakoby ten Kanzenbach. Ale ve skutečnosti to velký efekt nemělo. Z hlediska těch utopených nákladů, z hlediska optimalizace sítě se nestalo nic důležitého a z hlediska konkurence to byl veliký krok jakoby tím směrem k monopolům regionálním, protože západní a jižní dráha byly úplně vyjmuty z konkurence a pouze ta North Eastern a Midland Scottish si mezi sebou konkurovali, protože tam se prostě jezdilo z Londýna na sever, že do Středozemí a do Skotska. A buď to po západním nebo po východním pobřeží. Tak. No a pak může být ještě sedmý model, to je takový kvazi model, ale on je docela zajímavý a pro nás hodně významný. A to je situace, kdy vlastně docházelo jakoby ke spojování těchto jednotlivých modelů mezi nebo v rámci jednoho státu. Ono to jako není úplně moc typické, ale pro nás je to významné. Krásným případem je Kanada, která fungovala na tom, řekněme, severoamerickém způsobu, blízkém Spojeným státům americkým, soukromé železnice, původně taky dostali vínkem půdu zadarmo a tak dále, čili velice silná a účinná soukromá soutěž o konkurence. No a teď do toho vstoupila vláda, založila státní Intercolonial Railway z nějakých politických, sociálních, hospodářských důvodů a tak dál. A stát vlastně vstoupil sám do konkurence vůči ostatním dopravcům a konkuroval nízkými tarify. Pokud jde o nákladnost staveb, tak tam byl utopený obrovský kapitál, byla to jedna jakoby vůbec nejdražších železnic v tomto pojetí ve Spojených státech. No a byl to takový zvláštní model, který jakoby začal deformovat ty konkurenční vztahy na trhu. No a něco podobného se dělo i v Rakousku, no a k tomu se dostaneme potom, ale až ve třetím dějství. Tak, no, čili tohle to je přehled jakoby všech modelů nebo všech archetypů toho, co se dělo kdy na železnicích a jakým způsobem, kdy ta konkurence vůbec byla prosazována. No a teď tady pojďme, přeskočíme do druhého dějství, přestávku nebudem dělat, protože jak říkal Zimmermann, nedělat přestávku nebo utečou, takže já budu hned pokračovat. No. Takže takhle to vypadalo v minulosti, teď se přenesme do současnosti. Když se podíváme na současné železnice po světě, tak můžeme vytipovat dva takové základní modely. A oni bývají v literatuře označovány jako americký model a evropský model. Ten americký model, ten je založený důsledně na tom, že prostě dráha jako železniční podnik znamená koupit pozemek, postavit tráť a potom na tom jezdit. Jo, čili vertikálně integrovaný dopravce, který konkuruje v podstatě všem ostatním dopravcům a konkuruje tak, že jakoby na výsledcích jeho podnikání hod záleží, jestli se prosadí nebo neprosadí. Čili to je ta poznámka jakoby ex post konkurence na trhu, čili až jezdí, no tak je vystavený nějaké konkurenci na tom dopravním trhu a nějak to dopadá. Pokud jde o jakoby modální formu té konkurence, tak je to především, tak tenhle ten dopravce je vystaven především intermodální konkurenci. To znamená, konkuruje si s automobily, s letadly. Není příliš běžné, že by si v tomto modelu konkurovali dvě železnice. Většinou už to dopadne tak, že spolu sfúzují nebo uzavřou nějaký kartel nebo jedna druhou sežere a tak. A potom je evropský model. A ten model, který postupně vlastně se prosazuje skrze společnou dopravní politiku. No a ten je právě založený na tom, že dopravce je od té infrastruktury vertikálně separován. No a když se podíváme na to, jak teda vypadá potom ta konkurence, tak ona je to v rámci toho provozu jakási konkurence ex ante a konkurence nikoli na tom vlastním trhu, ale konkurence o ten trh. No, čili hraje se o to, aby ten dopravce byl vlastně připuštěn na tu infrastrukturu, aby mohl jezdit, no tak si musí vybojovat jakési právo na ten trh vůbec vstoupit. A až tam vstoupí, tak už tam je a pak už jezdí. Pak už jakoby tak účinné konkurenci vystavený není. No a když se podíváme se na jako působení té konkurence, tak ona je jakoby primárně, nebo aspoň se to zdá, ale ve většině zemí to nakonec tak není, jakoby primárně intramodální. To je to, co chce ta Evropská unie. Že primárně vlastně ten dopravce se střetne se svými kolegy. Napřed je potřeba, aby železniční společnosti mezi sebou se pobily o nějakou licenci na nějakou dráhu, na nějakou destinaci. No a až tu konkurenci vyhrají, tak tam teprve začnou jezdit. Ale vlastně ten konkurenční boj je jakoby vysunutý dopředu. Tak takhle ty modely vypadají. No a teď co se děje, jak to funguje ve skutečnosti. Tak o těch cílech reformy železniční dopravy podle Evropy už jsem se bavil. Jo, čili možná zbývá dodat to, že Evropě jde primárně o to rozbít jakoby tu strukturu tady v Evropě dlouhodobě zabetonovanou, to jsou ty národní vlastně železniční společnosti, no a o prosazení té především intramodální a skrzení potom té intermodální konkurence. No a jaká je skutečnost, jaký je stav dneska? Tak když bychom vzali zprávu Evropské komise, poslední z června 2008, tak komise konstatuje, že 24 zemí z Evropské 27 neplní podmínky stanovené příslušnými direktivami a železničními balíčky a bílými knihami a tak dál, a že je tam nějaký zádrhel. No, pro vás malý kvíz, které tak asi 3 země vyhověly náročným evropským podmínkám. Ne, ku podivu ani Lucembursko, ne? Francie vůbec ne. Jestli jste dobře poslouchali první dějství, tak tam je odpověď. Plus, když si představíte země 27, tak 2 země byste měli vyhnat hotový. No to je Kypr a Malta, kde není železnice. Jo, tak ty nemají problém. No a pak je jedna země, kterou jsem zmiňoval v prvním dějství, a to je Nizozemí, který už 120 let vlastně tenhle princip používá. Jo, stát vlastní veškerou infrastrukturu a pouští tam dopravce tak, aby si konkurovali. A já nechci tvrdit, že je to přímá souvislost, ale dopadlo to tak. Jo. Nizozemí kritizovaný není, jinak všechny země, včetně Británie. Tak, no a teď se pojďme podívat, jak jakoby zase z pohledu těch modelů, těch archetypů teda funguje dneska Evropa. Tady se dají vytipovat, dá se vytipovat taky pár modelů, nebo tři. Tak první je britský model právě. Bez ohledu na evropskou dopravní politiku, Británie byla první vlastně zemi, která naskočila, nebo nastoupila ten systém vertikální separace, oddělit infrastrukturu od dopravců a dotáhli to tak daleko, že infrastrukturu privatizovali. Vznikla společnost Railtrack, jako vlastně akciovka, která vstoupila na kapitálový trh. A jednotliví železniční dopravci tedy naskočili do systému konkurence o trh, pokud jde o osobní dopravu. To znamená, ucházeli se vlastně u toho soukromého vlastníka infrastruktury o možnost použít tu infrastrukturu za určitou úplatu a jezdit. A pokud jde o nákladní dopravu, tak tam se uplatnil systém tzv. Open Access, to znamená za poplatek právo vlastně využívat všechny dopravní cesty. No, jak to dopadlo, je zřejmě všeobecně známo. Railtrack zbankrotoval a jednou z hlavních příčin vlastně tohoto bankrotu bylo jakoby totální selhání koordinačního mechanismu, který by měl hlídat to, že jsou investovány prostředky do infrastruktury, to znamená, jsou utápěny náklady tak, aby potom ti dopravci, když platí za použití té infrastruktury, platili takové částky, které jako umořují tu počáteční investici. To se vlastně nepodařilo vůbec koordinovat a Railtrack nebyl schopen vlastně inkasovat takové poplatky, aby byl schopen zajistit provoz té infrastruktury. Vyvrcholilo to potom vlastně haváriemi vlaků v Hatfieldu a vlastně tenhle ten systém jako takový byl opuštěný. A dnešní společnost Network Rail je vlastně neziskovka, je napojena na stát, čili ta infrastruktura už není v tom novém pojetí v podstatě privátní. Tak potom funguje druhý model, ten bývá nazývaný jako švédský, ten je taky založený na vertikální separaci, čili oddělení těch dopravců od státu, ale je to zařízeno tak, že infrastrukturu vlastní stát nebo státní firma, dopravci, dominantní jsou taky státní, je oddělená osobní a nákladní doprava, no a potom fungují zase ty mechanismy už podobně. Osobní doprava soutěží o to, aby mohla na určitých destinacích jezdit a nákladní doprava má garantovaný volný vstup za úplatu na zbytek infrastruktury. No a jak funguje takový model? No tak nemůže fungovat jinak, než že v podstatě ta soutěž o trh znamená soutěž o dotace. A ta soutěž o dotace sebou nese jako to všechno, co je nerado viděno. To je korupce, všelijaké nekalé praktiky a tak dál. Co je tady hodně důležité, je to, že to odtržení dopravců od vlastníků infrastruktury, podobně jako v tom britském modelu, vede k tomu, že jsou chybně alokovány investice na jedné straně a že dopravci v té souvislosti, ale nejenom v ní, mají jakoby chybná očekávání a dávají chybné nabídky tomu vlastníkovi infrastruktury nebo poskytovateli těch dotací. No a aby celý ten systém se udržel vůbec v chodu, tak protože vlastník infrastruktury je státní firma, tak ty vstupní poplatky jsou nastaveny jako velice nízké, které nejsou schopny vlastně financovat rozvoj a udržbu té infrastruktury, takže celé odvětví vlastně se propadá do ztráty a je dofinancováváno z daní. No a pak je třetí model, který ještě funguje, ten bývá nazývaný jako německý model. No a to je model, který je založený na de facto vertikální integraci. No, čili tam nedošlo jakoby k tomu oddělení požadovanému, i když formálně ano. A ty evropské direktivy vlastně jakoby umožňují, aby de facto ta vertikální separace neproběhla, aby proběhla jenom jakoby formálně. No a funguje to tak, že existuje vlastně státní holding Deutsche Bahn, který zahrnuje dvě společnosti, které provozují a udržují infrastrukturu a tři společnosti na meziměstskou regionální dopravu osobní a nákladní. Na zase to funguje už stejně. konkurence o trh na osobní dopravě a konkurence na trhu a open access u nákladní. No a výsledek je takový, že monopol drží Deutsche Bahn, jo, přestože má povinnost tam pouštět kde koho, tak Deutsche Bahn tam pouští především svoje dcery v rámci holdingu na tu síť. Poplatky za použití sítě se točí velice netransparentně a celkový efekt je takový, že vlastně permanentně rostou náklady celého odvětví. No, takhle to vypadá. No a proč vlastně ty reformy jdou tak pomalu? Kde se to zadrhává, kde je problém? Když bych to vztáhl k tomu, o čem jsem mluvil až doteď, tak jeden z těch problémů je v tom, že v infrastruktuře jsou utopené velké náklady, a že ono není tak úplně jednoduché je nějakým způsobem krýt. Je velice složité nastavovat poplatky tak, aby ta investice, která do té infrastruktury je vložena, aby se vracela, aby ten kapitál jakoby něco vynášel, nebo aby minimálně aspoň kryl náklady s tou infrastrukturou spojené. A z toho důvodu ty jednotlivé národní vlády vlastně se příliš nehrnou do toho, aby tu separaci jakoby takhle účinně prováděli. Další důvod je ten, že ta konkurence o trh, či ta soutěž o dotace, zase není úplně jakoby snadné ji správně nastavit, není úplně snadné zajistit její hladký průběh. Takže to je další důvod, proč se tak neděje. A třetí důvod je to, že ty integrované železniční společnosti, byť ty národní molochy, byly zvyklé v podstatě byly založeny na jakoby centrálním dopravním plánování. A teď, jak se trhá v rámci toho unbundlingu infrastruktura, její správa od provozu, no tak začíná selhávat dopravní plánování. A některé státy už to pociťují a kritizují to, a ta kritika jde právě od teoretických ekonomů. A to je další důvod, proč jsou státy tak jakoby opatrné, a z mého pohledu jako je to správné, že jsou takhle opatrné a jdou jakoby v té politice unbundlingu takhle pomalu. No a jakoby na podporu tady tohohle jsem si půjčil zase takový univerzální citát, který se objevuje tady v řadě studií, které jsem tam vyjmenoval, mimo jiné ze studií Světové banky to vyplývá. No a ty studie, které jsou založeny na empirické analýze, tak vlastně říkají, že jakoby ta vertikální separace, ten unbundling, dává dobré výsledky, ale vždycky jenom někdy. Že se to nedá úplně zobecňovat a že vždycky záleží na něčem. No a to na něčem železniční doprava znamená, že záleží na infrastruktuře. Když je špatná, nevhodná, nebo když je nějakým způsobem nevhodně vymezená vůči ostatním dopravním modům, zejména automobilové dopravě, no tak tam ten unbundling jakoby nezafunguje dobře. Tak. A tím bych uzavřel druhé dějství a můžeme se podívat na třetí dějství a už se pomalu budeme teda chýlit k finále. Takže teď jsme viděli, jak vypadala konkurence v historii, tak globále, napříč světem. Viděli jsme, jaký je stav dneska. A teď se podíváme konkrétně, co se dělo v Česku. Tak tady je do čtyř etap vlastně rozepsána situace z hlediska konkurence na železnici v tehdejším Rakousku, což se týkalo českých zemí. A vlastně tuhle historii můžeme rozseknout teda do čtyř úplně odlišných období. První období je období, které se blíží jakoby tomu americkému modelu. Volná konkurence, kdy si konkuruje kdo chce, staví se soukromé dráhy, když v Rakousku jich není mnoho, protože chybí kapitál. A z hlediska konkurence se tady objevil jeden fenomén, který v té Americe nebyl, a to jsou takzvaná privilegia, kdy každá dráha, která byla postavena, tak byla CK privilegovaná, a to privilegium znamenalo, že danou destinaci nebylo možno ve stejné stopě spojit jinou železnici. Jo, to bylo strašně důležité. Jinak, co se týče těch utopených nákladů, tak ty byly vysoké, to se blížilo tomu britskému modelu. Pak je tam období, kdy dráhy začal budovat stát a kdy přeskočil jakoby do toho francouzského modelu, kdy stát postavil trať a pronajali soukromému dopravci. No ale protože státu došly velice záhy finance a navíc se ty pronájmy aspoň v rakouských podmínkách příliš neosvědčily, tam probíhal takový ten efekt, že ten dopravce jezdil tak dlouho, až tu infrastrukturu úplně zhuntoval. Jo, vlastně přenášel jakoby část nákladu na ten stát. má to vlastníka té infrastruktury. Tak tohle to období státní trať bylo opuštěno. V 55. roce byla státní trať zprivatizována a zase se jakoby přeskočilo do dalšího, řekněme, amerického období. No a v tomto období taky proběhla jediná rakouská Railmania v 70. letech, kdy podobně tak, jak jsem to ukazoval v té Británii, vlastně vznikala obrovská spousta železnic, drah a skončila krizi burzovní v 73. roce. Nebylo to samozřejmě tak dynamicky jako v Británii, ale taky. No a od roku 74 se začal uplatňovat systém, který vlastně směřoval k centralizaci dráh, ke znárodňování, souviselo to právě s tím burzovním krachem a s úpadkem jednotlivých dráh a s tím, že stát vlastně začal považovat železnice za strategické odvětví. No a vlastně krachující železnice vykupoval a později bez náhrady znárodňoval. Tak, no a z hlediska jakoby toho, o čem chci mluvit, nás bude teď zajímat tady to období té rakouské Railmanie a podíváme se na to, co se dělo v českých zemích a podíváme se na to, co vlastně, nebo jak taky může dopadnout volná konkurence v situaci, kdy se bavíme o tak specifickém odvětví, jako jsou železnice, které jsou zatíženy těmi svými utopenými náklady a jaké to může mít potom do budoucna důsledky. Tak tohle je Česko, všechny ty čáry jsou dnes existující železnice, což přesně odpovídá i situaci v roce 1890 s výjimkou asi 10 čárek. Žádná trať nechybí. Tak, první trať, která vůbec byla postavená, tak byla severní trať císaře Ferdinanda v roce 39 dotažená do Brna a potom dál. A ten ocásek tam nahoru, to už je vlastně větev pruské dráhy, ale ukazuje to, že tahle ta dráha vlastně založila klíčovou spojnici Vídně s Berlínem. A ta spojnice Vídeň-Berlín v kontinentální Evropě byla docela důležitá. No a cesta z Vídně do Berlína typicky vede přes Prahu. No a když se přeneseme teda do období 70. let potom, do Railmanie, tak si tady můžeme ukázat, co vlastně ten efekt volné konkurence způsobil a jakým způsobem byly budovány tratě, které měly za cíl spojit Prahu s Vídní, když si jednotlivé společnosti mezi sebou konkurovaly. Tak a teď jsme ještě na počátku v tomto období, kdy, říkám, tohle to byla první dráha, no a teď nastalo období státní dráhy, kdy Rakousko jako pojalo jako stát touhu spojit Vídeň s Prahou. No a protože tahle dráha byla vybudovaná, tak se nabídla jakoby možnost v Olomouci navázat státní dráhou a spojit Vídeň s Prahou tímto způsobem. Jo, což bylo racionální uvažování, protože tohle je dráha Dolnomoravským Úvalem, Moravskou Branou, čili v velice příznivém terénu. Tady je potřeba překročit rozvodí a pak už se zase jede po Labi. Jo, čili poměrně jakoby stavebně příznivá trať. No a později to bylo doplněno jakoby zkratkou přes Brno, což tady je ten úsek, jestli znáte, kolem Svitavy, který má parametry horské dráhy přes spoustu tunelů, ten byl náročný pro toto zpoždění. No a nicméně je to vlastně poměrně racionálně postavená zase spojnice v rovinách, potom pár tunelů, no a potom zase po Labim do Prahy. Takhle to vydrželo poměrně dlouho. Tak, no a teď nastává období Railmanie. V rámci privatizace, tohleto byla vlastně soukromá dráha, ta zůstala soukromá. Tohle to byla budovaná státní dráha a v 55. roce byla zprivatizovaná. Vznikl takzvaný Štek, Staatseisenbahn Gesellschaft, což byla soukromá společnost, která koupila státní dráhu. No a hodlala provozovat výnosnou linku z Vídně do Prahy a dál do Berlína. No a do Brna z Vídně nebylo možno se dostat jinak než po kolejích soukromé dráhy. No a Ferdinandka tam nikoho nepustila. No takže nastal první efekt a to je duplikace tras. Jo, tahle ta trasa byla chráněna privilegiem, takže Štek musela postavit vlastní trať, která obešla vlastně tady ty Moravské roviny a kroutí se tam od Hrušován kolem Moravského Krumlova a přes Střelice se dostane do Brna. A jediný důvod byl ten, aby vlastně obešla tuhletu dráhu a vedla tudy. Z hlediska dopravního plánování to byl nesmysl, z hlediska účinné konkurence na trhu to byla nutnost. No a jsme v 70. letech a tahle ta linka je výnosná. No tak záhy se objeví další trať, a to je rakouská severozápadní společnost, která Prahu napojí přímo, ale kilometricky je to dokonce ještě delší, protože ta trať se kroutí přes Vysočinu, no spojuje Prahu takovouhle oklikou. A ta oklika tam má význam ten, že i tahle ta dráha má ambici spojit Vídeň s Berlínem, takže ona tam potom vlastně po pravém břehu Labe se dostává na Berlín. No a to bylo všechno. Záhy v provozu sice až po burzovním krachu, ale budovaná ještě v rámci Germánie, je dráha Františka Josefa, která Vídeň spojuje takto přes Tábor jakoby od jihu. No, takže tímto způsobem vlastně jsou založeny jakýsi dráhy, které mají stejný cíl, spojit dvě města a navzájem vlastně si účinně konkurují, ale budují, utápí svoje náklady, budují jakousi infrastrukturu, která by bývala, nemusela vzniknout, kdyby byla budována třeba z nějaká jednotná centralizovaná síť. No a dokonce ani toto ještě nebylo všechno, protože se objevil projekt na stavbu dalšího spojení, které by spojovalo Brno s Prahou, ještě přes Vysočinu, a do té soutěže vstoupila severní dráha. No a tak nakonec došlo k tomu, že i na základě úplatků koncesi na stavbu té dráhy dostala ta Štek, no a postavila z Brna část jenom do Tišnova, což jako potom na dlouhá léta byla lokálka Brno-Tišnov, která byla ztrátová, ale tomu Štegu se vyplatilo postavit tu dráhu jenom proto, aby zablokovala to Svatecký údolí, aby tam nemohla vzniknout žádná jiná trať, aby nevznikla vlastně konkurence, kdyby severní dráha tudy se dostala jakoby na Prahu. No a později ta dráha byla dostavěna potom přes Nové Město na Moravě. Takže vznikl takovýto spletenec, jo, jako důsledek vlastně velice účinné a volné konkurence, ale který založil jakousi neefektivitu v utopených nákladech takto pojaté sítě. Nutno poznamenat, že až do první světové války severní dráha na spojnici Vídeň-Berlín velice účinně konkurovala tou oklikou přes Slezsko, protože to byly rovné velice rychlé tratě, navíc jenom s jednou hranicí od Rbek a na Berg, jo, tady byla rakousko-pruská hranice. Tak. Jiná hezká ukázka jsou spojnice z Prahy do severních Čech. Jo, zase. Úplně na začátku byla severní dráha státní, později zprivatizovaná Štegem z Prahy kolem Labe do Ústí nad Labem. Na počátku Germánie v 70. letech vznikla Ústecko-Teplická dráha, která jakoby tím podhůřím Krušnohorským spojila Chomutov s Ústím a tím pádem na Prahu. Jo, čili taková jakoby veliká oklika. No a protože tady bylo uhlí, tady byla Praha a tohle to bylo strašně výnosné, no tak v rámci konkurence začaly vznikat konkurenční dráhy. Ale protože postavit dráhu je strašně nákladné, utopit tam ten kapitál, tahle ta dráha už byla, ta každá další dráha už musela být levná. Ta už nemohla utápět velký kapitál. A teď se spěchalo. Teď je prostě Germánie, v 70. roce jedna dráha, a netrvalo dlouho, v 71. další dráha. Buštěhradská, která tímto způsobem spojila Chomutov s Prahou. A když se podíváte na to trasování, a to ještě všechny ty zatáčky, já jsem tam ani tou myši nevykroužil, jo, to je strašně neefektivně vedená dráha, která míjí jednotlivá města, Rakovník ve vzdálenosti 10 km. Prostě on neřeší, protože musí být levní, musí být rychlý a musí být levní. Tak to spojili Prahu. Tady ještě zajímavé, že ji spojili dvakrát. Jednou na Dejvice, doufám, asi přetáhnu, ale já se budu snažit být rychlej. No. Jednou na Dejvice a jednou na Smíchov, protože potřebuje dostat uhlí do smíchovských fabrik a účinně konkurovat západní dráze, která vozila uhlí z Plzně. Jo, takže to je taková zajímavost. No a to nebylo všechno. Hned o dva roky později byla vybudovaná dráha Pražsko-Duchcovská, jo, která spojila Duchcov a Most, jo, takovou lešelnou oklikou spodem od Prahy. Zase se vykroutila kolem Slanýho minula několik měst, včetně Kladna a tak. A už v té době obchodní komora pražská strašně kritizovala, jo, jak ty stavby vlastně se prodražují, jak to uhlí do Prahy se vozí na třikrát, po třech tratích, jak je zbytečně drahý, protože ty tratě nebo ty dráhy potřebují vytěžovat ty svoje utopené náklady a že to není úplně ono. No tak do toho vstoupil stát a aby tomu dodal korunu, tak prosadil stavbu této tratě, kdy jakoby chtěl využít tady už existující západní dráhy a touhle spojkou potom napojit vlastně lokální dráhy a z Mostu vozit uhlí do Prahy ještě tudyma. No, takže tímhle jako byl dokonán boj o severočeské uhlí v rámci nejúčinnější vůbec možné konkurence, která na českých železnicích kdy byla v rámci té Germánie 70. let. Tak, no takže takhle to vypadalo v terénu a teď se ještě podívejme, jak to vypadalo ve městech. Tak, podívejme se na Prahu, jak vznikla jednotlivá nádraží a co z toho jako potom taky třeba vznikalo. Tak, úplně první nádraží vzniklo v Holešovicích, v Dejvicích. To byla Koňka z Lán, která původně měla být vlastně západní drahou, měla spojit Plzeň s Prahou. Takovou velikou oklikou kolem Křivoklátů, protože tam byla panství knížete Firstenberga, jemuž ta dráha patřila, on to potřeboval primárně vozit jako dřevo ze svých panství a pak to bude spojit tu Plzeň. Takže takhle tady vzniklo první nádraží. Druhý nádraží vzniklo, když od Olomouce dorazila státní dráha a bylo zrovna státní nádraží, později nádraží střed, dneska Masarykovo nádraží v Praze. Tohle to je spojka státní dráhy na Drážďany kolem Vltavy a Labe, která pak byla vybudována. A až téměř za 20 let dorazila západní dráha do Prahy z Plzně. Mimochodem, to zpoždění bylo způsobeno zase tím efektem utopeného kapitálu. Tadyhle existovala dráha, která tvrdila, že pojede do Plzně a akcionáři měli strašnou obavu investovat do jiné dráhy, která bude duplikovat tuhletu dráhu, protože se nevidělo, jak to dopadne. No a musel se vlastně čekat, než ta Koňka definitivně zkrachovala a pak teprve se podařilo vlastně udělat tu emisi akcí a Česká západní dráha vlastně postavila trať z Plzně do Prahy, skončila na Smíchově. No a teď máme situaci tří nádraží, která jsou nespojená. A tady začal vznikat jako poměrně čilý ruch osob a přípravy nákladů a jsme v době, kdy ještě existoval jediný most, a to Karlův. No a to byla situace, kdy zboží skutečně se vláčelo přes Karlův most, kdy se překládalo a kdy tady dokonce vznikly Ringhoferovy závody, které vyráběly vagony pro státní dráhu a vždycky v noci ten vagon vláčeli přes Karlův most a Královskou cestou, jo, přes Celetnou do Prahy. No a vznikl teda plán na spojení těch nádraží a za to se zasadil tehdejší velký národovec a politik František Heger. No a vytvořili plán, jak spojit ta nádraží a to sice tak, že vlastně z té labské větve dráhy se oddělí trať, tunelem pod Letnou se vytočí, vyjede někde u Strakovy akademie a průlomem přes Malou Stranu se napojí na Smíchov. Počítalo se s tím, že se zasype Čertovka a vysuší a v plánu bylo zboření malostranské věže Karlova mostu a jeho prvního patra využití na, jako pilíře pro železniční nadjezd. Takže to bylo mimo jiné výsledek, jakoby, jo, třeba jak to mohlo dopadnout, když ti leti dva se nedomluvili, protože mezi sebou jaksi byli v konkrétním třeba zpostavení. Ale k tomu nedošlo. No, takže nádraží zůstala opuštěná. Na roce 71 dorazila do Prahy Turnovsko-Kralupsko-Pražská dráha, vybudovala nádraží pod Žižkovem. Záhy dorazila rakouská severozápadní dráha, vybudovala severozápadní nádraží, později Denisovo, později Těšnov, to už je dneska zbořený. No a ve finále konečně dorazila i dráha císaře Františka a vybudovala nádraží nad Václavským náměstím, dnešní hlavní. No a teď jsme měli vlastně tenhle ten moloch nádraží navzájem nespojených, jo, protože nikdo s nikým se prostě nedomluvil. No a až během 20 let pozdějších, naštěstí díky tomu, že tato dráha nedostala koncesi dřív, než se zavázala, že prorazí tunel pod Vinohrady, aby se dostala jakoby k novému městu pražskému. No tak díky tomu, že tady byl prorazený ten tunel, no tak se upustilo od toho Riegerova záměru, byl postavený tadyhle most, ne, přes Vltavu, no a byly vlastně ty nádraží tímhletím způsobem pospojovány. A tohle se nestalo dřív než před rokem 1890. No ale i to není dokonalý a ještě se potom k tomu vrátím. No a ještě příklad z Brna, který je jako velice blízký dnešní té debatě o tom, jak to může dopadnout v konkurenci a co mi z toho dneska. Tak v Brně je stejná situace, jak se budovala nádraží. Tak první nádraží je severní dráha od Vídně 1839 a na to přímo navázala státní dráha tou spojkou přes Českou Třebovou. Protože to byly dvě separátní dráhy, tak ta nádraží vlastně byla jakoby dvě u sebe, byla k sobě tak jakoby diagonálně napojená a odtud taky je ten tvar jakoby dvojité serpentiny dnešního hlavního nádraží, což jako sebou nese další zase náklady. Jo, je to prostě problém takhle založit vůbec nádraží. V roce 1856 dorazila krátká uhelná dráha z Rosicko-Oslavanského uhelného revíru, která vozila uhlí do Brna. jako soukromá společnost. Ta se vůbec nezajímala o nějaký nádraží, postavila si svoje na Zvonašce a vozila uhlí. No a potom nastala ta situace, kdy v rámci Helmánie, jak jsem říkal, od Vídně, tato ta červená státní dráha potřebovala dostat svou trať, aby si spojila. No tak ona koupila tu uhelnou dráhu, využila její tratě a napojila se do Brna tak, že vlastně po těchto těch kolejích se dostala na Zvonařsku a pak postavila vlastně spojku ke své trati. To je pozůstatek tohohle, vidíte na Zvonařce, teď jsou na tom ty nadchody, jo, tam vlastně jezdil vlak a kolem Vaňkovky se dostávali k nádraží. No a vlaky potom jezdily z Vídně tak, že přijeli takhle na Zvonařku kolem Vaňkovky, přijeli na most nad Koliště a do nádraží zacouvali, protože do něho nemohli přijet ze spodu. Nedlouho potom pojala touhu severní dráha postavit spojku do Olomouce. A Olomouc je tam. No, jenomže ona ze svého nádraží tam nemohla, protože tady je to zablokovaný největším konkurentem. No tak teď do Olomouce z Brna vyjíždí na jih, protože to je jediný směr, kudy se z toho nádraží dá vyjet. No a když už byli tady, no tak to otočili přes Sokolnice, že a pak se teprve zatočí ta trať zpátky do Olomouce. Že zase tam založena jakási neefektivita kvůli tomuhle. Tohle to je ta Tišnovka, kterou postavila ta státní dráha. No a tohle to je trať do Uherského Hradiště a dál na Vlářský průsmyk, jako součást takzvané Českomoravské transverzály, kterou stavila už taky ta Štek, ta červená společnost. No a ta využila jakoby to svoje základové nádraží, tak to se napojila na svoje tratě. No a protože osobní nádraží měla tady, no tak její vlaky na tuto trať vyjížděly tak, že vyjeli z toho nádraží do Židenic, zacouvali na Zvonařsku a pak to vyjeli takhle. A tím vlastně je založený tady ten systém, který v té době byl neefektivní, založil dvě nádraží. No a i po dobudování těch vlastních spojek vlastně zůstává jedno centrum jako hlavní nádraží a jedno centrum jako takzvaný dolní neboli rosický nádraží. Takže takhle to bylo nastaveno. Tak, no a teď už teda se blížím do finále, už budem končit. No a teď při vědomí všeho toho, co jsme si dneska řekli, když bychom teda ve finále si chtěli dát dohromady tu skládačku, aby jsme dospěli k nějakému závěru. Tak jak jsou na tom železnice v Česku dneska? Z hlediska konkurence, z hlediska toho, co se po nich chce a z hlediska jakoby své historie. Tak Česko v Evropské unii přijímá zásady společné dopravní politiky, ty jsou dané bílou knihou, železničníma balíčkama a tak dál. Došlo k vertikální separaci, oddělení provozovatele nebo dopravce českých drah od vlastníka a správce infrastruktury SŽDC. Došlo i k oddělení osobní a nákladní dopravy, vzniklo ČD Cargo, čili to jde jakoby přesně v tom duchu. Je možný vstup zahraničních i soukromých dopravců, v podstatě se jakoby jde na ten švédský model. No a teď otázka zní, jakým způsobem bude teda fungovat ta potenciální konkurence o trh a jaký ten trh vlastně je, kdo a jak ho vytváří a jak to jde dohromady s tím, co jsem až dosud tady vykládal. No a teď je čas, když by se měl spustit ten deus ex machina teda a říct nám, jak to teda je. No tak ono to může být třeba takhle. Tak. To je mapka, která ukazuje skutečnou hustotu dopravy na železnici měřenou počtem přepravených tun a počtem přepravených osob. Toto je pro osobní dopravu, že čím tlustší čára, tím víc osob po těch tratích přijelo. Tam ten modrý flek ukazuje to, co jsme si ukazovali, ty uhelné dráhy, tu spojku Praha-Severní Čechy. Je tam vidět, že ty lokálky, ta čára, jak ta je takováhle, tak to znamená, že tam stačí autobus. A to nemá vůbec význam. Jo, jenom ty tlusté čáry mají jakýsi význam. Je vidět, že pokud jde o severní Čechy, tak ona je v podstatě pořád jakoby efektivnější a ty lidi tak jezdí tou oklikou přes Ústí. Jo, ty lokálky jsou tam tak příšerný, nastaveny, že po nich se nedá jakoby efektivně jezdit. Dá se o takový trh soutěžit? No, jako proč? A když? No tak jenom na základě jakýsi strašných dotací. Ten červený flek, ten ukazuje ty spojnice na Vídeň. Jo, tady je jo, tady ta slepá větev do Hrušovan, která je k ničemu, tohle to je trať ze Znojma, to je ta rakouská severozápadní, která je taky k ničemu. A navíc tahle ta tlustá čára je jenom účelová, protože český dráhy strašně špatně poskytují data, toto je z roku 2000, novější vůbec nemám k dispozici. Když teďka už bych se na to mohl dostat. A ta čára už je daleko tenčí, protože tady jsou účelově vedeny ještě některé některé rychlíky, které platilo ministerstvo, a dneska už tady tenhle ten tok je daleko, daleko menší ve prospěch téhleté čáry. No a paradoxně z Brna třeba nejtlustší čára je tahleta na Ostravu. Jo, tady má jezdit nejvíc lidí a to je úplně nejhorší trať. To tak teda vyjíždí na jich, objíždí to tady všude, než se dostane někam a to by měla největší smysl, ale jakoby nemá. No a v té nákladní dopravě to vypadá ještě hůř. Jo. Tady, kdybyste rozklíčovali tam ty písmenka, jakoby nečitelný, tak je vidět, že ta nejtlustší čára má být správně dvojnásob tlustá, ale to už by na té mapě nebylo nic vidět. Takže to, co není úplně tlustý, tak nemá význam. Tam přijede 10 vagónů za den, to jak kdyby nejezdilo. Tohle to dělá 30% veškerého výkonu nákladní dopravy v Česku. Jo, ta stará Ferdinandova dráha. No a teď je vidět, že zase tam ty lokálky jsou úplně na nic, v tom modrým fleku. Tadyhle je to taky úplně na nic. A tohle to je zase jenom šmé českých dráh, který vláčí nákladní vlaky účelově přes Havličkův Brod, místo aby jeli po koridoru, který tam byl postavený. A jediný důvod je zřejmě ten, aby jakoby nějak opticky vytížili tuhle tu trať. A jiný důvod tam není. Protože tadyhle stejný náklad, který uveze tady jedna lokomotiva, tady vezou tři. Takže pro jako soukromý dopravce to je úplně k ničemu ta leta. No a když se podíváme dovnitř těch uzlů, do Brna a do Prahy, no tak v Praze dneska byl dobudován nákladem 25 miliard tunel, který konečně spojil hlavní nádraží s těmi tratěmi vycházejícími na sever a který umožňuje konečně případně i zrušení Masarykova nádraží, no, čili až dneska jakoby se dokončuje ten proces optimalizace sítě uvnitř Prahy. No a co se děje v Brně, asi všichni známe, že jo? Tam ten odsun, přísun a tak dále s předpokladem, já nevím kolika miliard, to je známá kauza. No, takže kdybychom to jakoby začali nějak zhrnovat, tak ta železniční síť česká neodpovídá jakoby té poptávce, kudy asi by ty vlaky ideálně jezdily. Někde je kapacita nedostatečná, někde je předimenzovaná. Dopravní plánování je inženýrské, nikoli marketingové, a tím, když se to roztrhne vertikálně, no tak vlastně úplně jakoby uteče poptávka po nějaké přepravní kapacitě od plánování, což je zavání docela silnou iracionalitou. No a do tohohle systému, když by teda měla být vnesena konkurence o trh a měli bychom očekávat, že to přispěje k nějakému zefektivnění železniční dopravy, tak bych asi byl poměrně skeptický. No, takže závěr nějaký. No, železnice holt je zatížená těmi utopenými náklady, je poměrně silně bezdependentní, zatížená svou historií a myslím, že si můžeme ukázat hezké příklady toho, že z toho důvodu, jak si konkurence občas selže, že to není, že ten výsledek není úplně ten správný. No a když už se tak stalo a jakoby ten suboptimální výsledek z jakýchkoliv důvodů, byť administrativních, protože vznikly prostě národní nějaké železniční molochy, zůstal zabetonovaný, zafixovaný v té struktuře, tak teď asi ta vertikální separace, ten unbundling, jako to nezachrání. No, tak jako když se bude soutěžit o špatný trh, no tak on nebude efektivně nikdy. Čili ta soutěž vždycky bude jenom o dotace, jo, a jakoby z pohledu té konkurence vlastně defekt jednoho typu konkurence dneska nemůže být převážen jakoby nějakým očekávaným přínosem konkurence jiného typu. Jo, když je něco pokaženého, tak už to jakoby úplně zachránit asi nejde. No. A navíc jsme se vůbec nebavili ještě o intermodální konkurenci, čili tam nejde jenom o to, aby se poprali železniční dopravci mezi sebou, ale především ten vítěz teda pak bude vystavený velice silné konkurenci žlutých autobusů. A s nima on se bude ve finále prát. No a ten koncept unbundlingu asi tohleto nevyřeší. No tak to už asi definitivně opravdu skončím a už možná teda otevřeme prostor případné diskuzi.